From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. vuosikonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukon konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta. Ja tämän kokouksen musiikin esittää BYU Idahoon yhdistetty kuoro. Bunville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Our dear brothers and sisters and friends, we
welcome sisaret ja ystävät, toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. vuosikonferenssin toiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin välityksellä, sekä ne monet, jotka seuraavat konferenssia vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Tämän kokouksen musiikin tarjoaa BYU Idahon sekakuoro, johtajinaan Eda Ashby ja Randall Kempton. Urkurina on Bonnie Goodliff. Kuulemme nyt kuoron laulavan laulun, niin varma on perustus. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Kevin V. Pearson 70 kormista.
Our beloved Father in
heaven. Rakastettu isämme taivaassa. Me lapsesi olemme kokoontuneet tänne koteihin ja rakennuksiin ympäri maailmaa, niin kuin olet käskenyt, että voisimme vastaanottaa ohjausta ja suuntaa sinulta profeettamme kautta ja palvelijoidesi kautta. Olemme tulleet, koska rakastamme sinua, Isä, ja rakastamme poikaasi. Ja meillä on täysi usko ja luottamus sinuun. Kun me nostamme kätemme tukeaksemme kirkkosi johtaja tänä päivänä, taivallinen Isä, auta meitä tekemään niin koko sydämellämme. Me kiitämme sinua, Jumala, profeetasta. Taivallinen Isä, auta meitä, että voisimme olla kiireellisempiä kerätäksesi lapsesi, kootaksesi heidät. Liittojesi turvaan ympäri maailman. Siunaa meitä, että olisimme kiireellisempiä osoittaksemme rakkauttamme, nostataksemme ja tukeaksemme toisiamme, jotta voisimme oppia välittämään toisistamme, kuten vapahtajamme on opettanut meitä. Me nöyrästi kutsumme pyhää henkeä olemaan täällä tässä konferenssikokouksessa. Nostataksen uskoamme ja syöntääksen ymmärtämystämme ja saadaksemme suuremman halun palvella sinua ja pitääksemme käskysi. Sydämemme ovat nöyrät ja sielumme on valmis oppimaan. Siunaa meitä niin, että jokaiseen yksilöllisellä tavalla tarpeita voitaisiin täyttää. Jotta Pyhä Henki voisi osoittaa meille kaikki asiat, joita meidän tulisi tehdä. Ja näitä asioita rukoilemme, kun me aloitamme tämän konferenssikokouksen. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Presidentti Monson on pyytänyt, että esitän nyt hyväksyttäviksi ne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhyke 70. Virkailijan hyväksymisen jälkeen veli Robert V. Cantwell, kirkon tilintarkastusosaston toimitusjohtaja, lukee kirkon tilintarkastusosaston raportin. Hänen jälkeensä veli Brooke B. Hales, ensimmäisen presidenttikunnan sihteeri, esittää kirkon tilastoraportin vuodelta 2010. Veljet ja sisaret, ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Bennion Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Anderson. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhyke 70 1. toukokuuta 2011 alkaen. Jose L. Alonso, Nelson L. Altamirano, John S. Anderson, Ian S. Arden, Sergio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald G. Butler, Vladimiro G. Campero, Daniel M. Canoles, Carl B. Cook, E. Polosky Gordon, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, Legrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel González, Juan M. Rodriguez, Daniel M. Jones, Gerardo L. Rubio, B. Renato Maldonado, J. Michael Paya, Stephen D. Posey, Juan M. Rodriguez, Gerardo Rubio, Derek Smybeck, Ivan Sterry, Israel A. Tolentino, V. Christopher Waddell, Gary V. Walker. Kaikki, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotamme, että hyväksymme 71. koorumin uusiksi jäseniksi Don R. Clarken, Jose L. Alonson, Ian S. Ardern, Carl B. Cookin, Legrand R. Curtis Jr., V. Christopher Waddellin ja Katsuhiko Yamashitan. Ja 72. koorumin uusiksi jäseniksi Randall K. Bennettin, J. Devin Cornishin, O. Vincent Halleckin ja Larry Y. Wilsonin. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat osoittakoot samoin. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi vyöhykeseitsemänkymmeniksi. Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Balderrama, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butoil, Marcelo F. Chape, Eliezer S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. DiGiovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan D. Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Allen D. Haney, Douglas F. Hyham, Robert V. Hymes, Lester F. Johnson, Matti T. Joutenus, Chang Ho Kim, Alfred Kiyungu, Remedio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. Mans, Ramon C. Noblesa, Abinir V. Pajaro, Gary B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Greg B. Terry, David Y. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valadares, Fabian E. Vallejo, Emer Villalobos ja Terry L. Wade. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdollisesti vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossa. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Presidentti Monson, nähdäkseni äänestys konferenssikeskuksessa on ollut yksimielinen tehtyjen ehdotusten puolesta. Kiitos veljet ja sisaret hyväksyvästä äänestyksestänne sekä jatkuvasta uskostanne, omistautumisestanne ja rukouksistanne. Pyydämme vasta kutsuttuja johtajia, johtavia auktoriteetteja tulemaan eteen ja ottamaan paikkansa korokkeelta.
It's a long walk.
Se on pitkä kävely.
Brother Cantwell.
Veli Cantwell.
To the first presidency of the Church.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle, rakkaat veljet. Kuten opin ja liittojen luvussa 120 olevalla ilmoituksella on määrätty, kirkon varojen käyttö tapahtuu kymmenysten käyttöneuvoston valtuuttamana. Tämän neuvoston muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, 12 apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Tämä neuvosto hyväksyy kirkon osastojen ja liikeyritysten talousarviot sekä kirkollisille yksiköille annettavat talousarvion mukaiset käyttövarat. Saatuaan neuvostolta valtuutuksen kirkon osastojen tulee käyttää varoja hyväksyttyjen talousarvioiden edellyttämällä tavalla ja kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kirkon tilintarkastusosastolle on annettu käyttöön kaikki tarvittavat asiakirjat ja järjestelmät, jotta varojen vastaanottamisen ja käytön valvonnan riittävyyttä sekä varojen turvaamista on voitu arvioida. Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusosasto katsoo, että kirkon vastaanottamia lahjoituksia, menoja ja kirkon varoja on vuonna 2010 kirjattu ja hallinnoitu kaikin puolin asianmukaisten tilintarkastuskäytäntöjen, hyväksyttyjen talousarvioiden sekä kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kunnioitettavasti kirkon tilintarkastusosasto. Robert Coxsworth Cantwell.
The first presidency has issued the following statistical report of the church.
Ensimmäinen presidentinkunta on julkaissut seuraavan tilastoraportin kirkosta vuodelta 2010. 31. joulukuuta 2010 tilanne oli seuraava. 2896 vaarnaa, 340 lähetyskenttää, 614 piiriä ja 28 660 seurakuntaa. Kirkon koko jäsenmäärä vuoden 2010 lopussa oli 14 131 467. Uusia jäsenlapsia vuonna 2010 oli 120 528, ja käännynnäisiä kasettiin 272 814. Kokoaikaisia lähetyssaarneja oli palvelemassa vuoden lopussa 52 225. Kirkon palvelulähetyssaarnaja oli palvelemassa 20 813, joista monet asuvat kotona, jotka on kutsuttu olemaan tukena monissa erilaisissa kirkon tehtävissä. Vuoden aikana vihittiin 4 temppeliä, Vancouverin temppeli Kanadassa, Kilavälin temppeli Arizonassa Yhdysvalloissa, Sebun temppeli Filippiineillä ja Kiovan temppeli Ukrainassa. Laien temppeli Havaijissa Yhdysvalloissa vihittiin uudelleen 2010. Toiminnassa olevien temppelien lukumäärä kautta maailman oli 134. Ja viime huhtikuun yleiskonferenssin jälkeen kuolleita entisiä kirkon johtavia virkailijoita ja muita. Vanhimmat V. Grant Bangerter, Adney Y. Komatsu, Hans B. Rinker, Le Grand A. Curtis, Richard B. Lindsay, Donald L. Staheli ja Richard B. Worthlin. Entinen apuyhdistyksen ylijohtaja Barbara B. Smith, entinen nuorten naisten ylijohtaja Ruth H. Funk, Norma Jane B. Smith, entinen neuvonantaja nuorten naisten johtokunnassa, Helen Fiennes, vanhin J. Thomas Fiennesin täysin palvelijan johtavan auktoriteetin leski, taiteilija ja kuvittaja Arnold D. Freeberg ja entinen kirkon koulutuskomissaari J. Elliot Cameron.
Thank you, brethren, and we welcome.
Kiitos veljet. Toivotamme uudet johtavat auktoriteetit tervetulleiksi. Kuoro laulaa meille nyt laulun On suuri rakkaus Jumalan. Laulun jälkeen ensimmäinen puhujamme on presidentti Boyd K. Packer, 12 apostolin koorumin presidentti. Sitten meillä on ilo kuulla vanhin Russell M. Nelsonia 12 apostolin koorumista.
It has been 400 years.
On kulunut 400 vuotta siitä, kun englanninkielinen kuningas Jaakon Raamatun käännös julkaistiin. Merkittävällä tavalla tähän käännökseen vaikutti William Tyndale, minun silmissäni suuri sankari. Papit eivät halunneet, että Raamattu julkaistaisiin kansan kielellä. He vainosivat Tyndaleä paikasta toiseen. Hän sanoi heille, jos Jumala säästää henkeni, niin aurankurjessa asteleva poika tulee vuosien mittaan minun ansiostani tietämään pyhistä kirjoituksista enemmän kuin sinä. Tyndale kavallettiin ja suljettiin yli vuodeksi pimeän jääkylmän vankilan Brysselissä. Hänen vaatteensa olivat ryysiä. Hän aneli vangitsijaltaan takkiaan ja lakkiaan sekä kynttilää sanoen, on todellakin uuvuttavaa istua yksin pimeässä. Niitä ei hänelle annettu. Lopulta hänet haettiin vankilasta ja suuren väkijoukon edessä hänet kuristettiin ja poltettiin roviolla. Mutta William Tyndalen työ ja marttyyrikuolema eivät menneet hukkaan. Koska myöhempien aikojen pyhiin kuuluvia lapsia opetetaan pienestä pitäen tuntemaan pyhät kirjoitukset, he täyttävät jossakin määrin William Tyndalen 4 vuotta aiemmin lausumat profetiaa. Nykyään pyhiä kirjoituksemme ovat Raamattu, mormonikirja, toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, kallisarvoinen helmi sekä oppialiitot. Mormonin kirjan vuoksi meitä kutsutaan hyvin usein mormonin kirkoksi. Me emme paheksu tätä nimitystä, mutta se ei ole aivan tarkka. Mormonin kirjassa Herra kävi nefiläisten luona uudemman kerran, koska nämä rukoilivat Isaa hänen nimessään. Herra sanoi, mitä te tahdotte minun antavan teille? Ja he sanoivat hänelle, Herra, me tahdomme, että sinä sanoisit meille nimen, jolla me kutsumme tätä kirkkoa, sillä kansan keskuudessa on kiistoja tästä asiasta. Ja Herra sanoi, miksi ihmiset nurisevat ja kiistelevät tämän asian tähden? Eivätkö he ole lukeneet kirjoituksia, jotka sanovat, että teidän täytyy ottaa päälle ne Kristuksen nimi? Sillä tällä nimellä teitä kutsutaan viimeisenä päivänä. Sen tähden kaikki, mitä teette, tehkää minun nimessäni. Sen tähden kutsukaa kirkkoa minun nimelläni ja huutakaa avuksi Isää minun nimessäni. Niin, että hän siunaa kirkkoa minun tähteni. Ja kuinka se olisi minun kirkkoni, ellei sitä kutsuta minun nimelläni? Sillä jos jotakin kirkkoa kutsutaan Mooseksen nimellä, silloin se on Mooseksen kirkko. Tai jos sitä kutsutaan jonkun ihmisen nimellä, silloin se on jonkun ihmisen kirkko. Mutta jos sitä kutsutaan minun nimelläni, silloin se on minun kirkkoni. Jos on niin, että he ovat rakennetut minun evankeliumilleni. Kuulijaisena ilmoitukselle, me käytämme itsestämme mieluummin nimitystä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko kuin mormonikirkko. Se, että muut nimittävät kirkkoa mormonikirkoksi ja meitä mormoneiksi, on aivan eri asia kuin se, että me itse teemme niin. Ensimmäinen presidentti kunta on sanonut, tehtävässämme julistaa vapahtajan nimeä kautta maailman on yhä tärkeämpää käyttää kirkosta sen ilmoitettua nimeä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Sen vuoksi pyydämme, että kirkkoon viitatessamme käytämme sen koko nimeä aina kun mahdollista. Kirkon jäsenistä ehdotamme käytettävän nimitystä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet. Nimityksen lyhyneksyksi suositaan muotoa myöhempien aikojen pyhät. Me, myöhempien aikojen pyhät, puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta ja kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa. Maailma saa käyttää meistä haluamansa nimitystä, mutta kun me puhumme, muistakaamme aina, että me kuulumme Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Jotkut väittävät, että me ole kristittyjä. Joko he eivät tunne meitä lainkaan, tai ovat ymmärtäneet meidät väärin. Kirkossa jokainen toimitus tehdään Jeesuksen Kristuksen antamalla valtuudella. Ja hänen nimessään meillä on sama järjestys kuin alkukirkossa, apostoleineen ja profettoinen. Entisaikoina Herra asetti 12 apostolia. Hänet kavallettiin ja ristinnaulittiin. Ylösnousemuksen jälkeen vapahtaja opetti opetuslapsiaan 40 päivän ajan ja nousi sitten taivaaseen. Jotakin kuitenkin puuttui. Muutaman päivän kuluttua 12 apostolia kokoontuivat erääseen taloon ja yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kun olisi käynyt raju tuulenpuuska ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. Tuulen lieskoja laskeutui itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä. Hänen apostolinsa olivat nyt saaneet voiman. He ymmärsivät, että vapahtajan antama valtuus ja pyhän hengen lahja olivat välttämättömiä kirkon perustamiseksi. Heille annettiin käsky kastaa ja antaa pyhän hengen lahja. Aikanaan apostolit ja heillä ollut pappeus olivat poissa. Pappeuden valtuus ja voima täytyy palauttaa. Vuosisatojen ajan ihmiset odottivat valtuuden palauttamista ja Herran kirkon perustamista. Vuonna 1829 Johannes Kastaja sekä apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes palauttivat pappeuden Joseph Smithille ja Oliver Cowderille. Nykyään kirkon kelvolliset miespuoliset jäsenet asetetaan pappeuteen. Tämä valtuus ja siihen liittyvä pyhän hengen lahja, joka annetaan kaikille kirkon jäsenille kasteen jälkeen, erottavat meidät muista kirkoista. Varhaisessa ilmoituksessa käsketään, että jokainen ihminen puhuisi Jumalan, Herran nimittäin maailman vapahtajan nimissä. Nykyään kirkon työtä tekevät tavalliset miehet ja naiset, jotka kutsutaan ja hyväksytään johtamaan, opettamaan ja palvelemaan. Niitä, jotka kutsutaan, ohjataan tuntemaan Herran tahto nimenomaan ilmoituksen ja pyhän hengen lahjan voimalla. Muut eivät ehkä hyväksy sellaisia asioita kuin profetia, ilmoitus tai pyhän hengen lahja. Mutta ennen kuin he ylipäätään ymmärtävät meitä, heidän on ymmärrettävä, että me hyväksymme ne. Herra ilmoitti Joseph Smithille terveyslain, viisauden sanan, kauan ennen kuin maailmalla oli tietoa niistä vaaroista. Kaikkia opetetaan välttämään teetä, kahvia, alkoholia, tupakkaa sekä tietenkin erilaisia huumeita ja riippuvuutta aiheuttavia aineita, joita on alati nuortemme ulottuvilla. Niille, jotka noudattavat tätä ilmoitusta, luvataan, että he saavat terveyttä ja löytävät viisautta ja suuria tiedon aarteita, tosiaankin salattuja aarteita. Erässä toisessa ilmoituksessa moraalia koskeva Herran normi määrää, että pyhiä elämää synnyttäviä voimia tulee suojella ja käyttää vain miehen ja naisen, aviomiehen ja vaimon välillä. Tämän voiman väärinkäyttämistä vakavampia ovat vain viattoman veren vuodattaminen ja pyhän hengen kieltäminen. Jos joku rikkoo tätä lakia, parannuksen oppi opettaa, kuinka tämän rikkomuksen vaikutukset voidaan pyyhkiä pois. Jokaista koetellaan. Joku saattaisi ajatella, että on epäreilua joutua yksin alttiiksi jollekin kiusaukselle, mutta tämä on elämän tarkoitus kuolevaisuudessa, tulla koetelluksi. Ja vastaus on sama jokaiselle. Meidän täytyy ja me voimme vastustaa kaikenlaisia kiusauksia. Suuri onnen suunnitelma keskittyy perhe-elämään. Aviomies on kodin pää ja vaimo on kodin sydän. Ja avioliitto on tasavertaista kumppanuutta. Myöhempien aikojen pyhiin kuuluva mies on vastuullinen perheeseen keskittyvä mies, uskollinen evankeliumissa. Hän on huolehtiva, omistautunut aviomies ja isä. Hän kunnioittaa naisia. Vaimo tukee aviomiestään. Kummatkin vanhemmat, isä ja äiti, ravitsevat lastensa hengellistä kasvua. Myöhempien aikojen pyhiä opetetaan rakastamaan toisiaan ja antamaan vilpittömästi anteeksi rikkomukset. Eräs vanhurskas patriarkka muutti elämäni. Hän solmi avioliiton rakastettunsa kanssa. He olivat syvästi rakastuneita ja pian vaimo odotti heidän ensimmäistä lastaan. Sinä yönä, jolloin vauva syntyi, ilmaantui komplikaatioita. Paikkakunnan ainoa lääkäri oli jossakin maaseudulla hoitamassa sairaita. Kun synnytys oli kestänyt tuntikausia, tulevan äidin tila kävi epätoivoiseksi. Viimein lääkäri saatiin paikalle. Hän toimi hätätilanteessa nopeasti ja pian vauva syntyi, ja kriisitilanne näytti olevan ohi. Mutta joitakin päiviä myöhemmin tämä nuori äiti kuoli siihen samaan tulehdukseen, jota lääkäri oli samana iltana ollut hoitamassa erässä toisessa kodissa. Nuoren miehen maailma meni pirstaleiksi. Viikkojen kuluessa hänen surunsa vain paheni. Hän ajatteli tuskin mitään muuta, ja katkeruudessaan hän kävi uhkailevaksi. Nykyään häntä olisi varmaan kehotettu nostamaan hoitovirhesyytös, aivan kun raha olisi ratkaisu mihinkään. Eräänä iltana hänen ovensa koputettiin. Eräs pieni tyttö sanoi yksinkertaisesti, isä haluaisi, että tulisit käymään. Hän haluaa puhua sinulle. Tuo isä oli vaaran johtaja. Tämä viisaan johtajan neuvo oli yksinkertainen. John, anna asian olla. Ei mikään, mitä teet asian eteen, tuo vaimoasi takaisin. Kaikki, mitä teet, pahentaa tilannetta. John, anna asian olla. Tämä oli ollut ystäväni koetus. Kuinka hän voisi antaa asian olla? Oliko tapahtunut kauhea vääryys? Hän ponnisteli kovasti voittaakseen itsensä ja päätti viimein, että hänen tuli olla kuulijainen ja noudattaa tämän viisaan vaaran johtajan neuvoa. Hän antaisi asian olla. Hän sanoi minulle, vasta vanhana miehenä ymmärsin ja pystyin vihdoin näkemään, kuinka tämä maalaislääkäriparka, ylirasittunut alipalkkainen, jota juoksutettiin uuvuksiin potilaan luota toisen luo, pyrki vähäisellä lääkkeellä harvoilla välineillä ja ilman sairaalaa pelastavan henkiä, ja useimmiten siinä onnistuikin. Hän oli tullut kriisitilanteeseen, jossa kaksi henkeä oli vaakalaudalla ja oli toiminut viipymättä. Lopulta ymmärsin, hän sanoi. Olisin tuhonnut oman elämäni ja muiden elämän. Monet kerrat hän oli kiittänyt Herraa viisaasta pappeusjohtajasta, joka oli neuvonut yksinkertaisesti. John, anna asian olla. Näemme ympärillämme kirkon jäseniä, jotka ovat loukkaantuneet, joitakuita ovat loukanneet tapahtumat kirkon historiassa tai sen johtajat, ja he kärsivät koko elämänsä kykenemättä näkemään muiden virheiden ohitse. He eivät anna asian olla. He ajautuvat epäaktiivisuuteen. Tuo suhtautuminen muistuttaa vähän miestä, jota lyödään nuijalla. Loukkaantuneen hän tarttuu nuijaan ja pieksee itseään päähän koko lopun elämäänsä. Kuinka typerää, kuinka surullista. Sellainen kosto kohdistuu itseen. Jos teitä on loukattu, antakaa anteeksi. Unohtakaa ja antakaa asian olla. Mormonin kirjassa on tämä varoitus. Ja nyt, jos siinä on virheitä, ne ovat ihmisten erehdyksiä. Älkää siis tuomitko sitä, mikä on Jumalasta, jotta teidät havattaisiin tahdattomiksi Kristuksen tuomioistuimen edessä. Myöhempien aikojen pyhä on aivan tavallinen ihminen. Meitä on nykyään 14 miljoonaa kaikkialla maailmassa. Tämä on vasta alkua. Meitä opetetaan olemaan maailmassa, mutta ei maailmasta. Siksi elämme tavallista elämää tavallisissa perheissä ja tavallisen väestön keskuudessa. Meitä opetetaan, että ei meidän pidä valehdella tai varastaa tai pettää. Me emme käytä karkeaa kieltä. Me olemme myönteisiä ja onnellisia, emmekä me pelkää elämää. Olemme halukkaita suremaan surevien kanssa ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa, ja olemaan Jumalan todisteina kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla. Jos joku on etsimässä kirkkoa, joka vaatii hyvin vähän, tämä ei ole sellainen. Ei ole helppoa olla myöhempien aikojen pyhä, mutta pitkällä aikavälillä se on ainoa oikea suunta. Huolimatta vastustuksesta tai sodista sotahuhuista tai maanjäristyksistä monin paikoin, mikään voima tai vaikutusvalta ei voi pysäyttää tätä työtä. Ilmoituksen henki ja pyhän hengen lahja voivat ohjata meitä jokaista. Yhtä hyvin ihminen voisi ojentaa heiveröisen käsivartensa pysäyttääkseen Missourin virran säädetyn juoksun, tai kääntää se ylävirtaan, kun estää kaikki valteista vuodattamasta tietoa alas taivaasta myöhempien aikojen pyhien päälle. Jos teillä on jonkinlainen taakka kannettavana, unohtakaa se. Antakaa sen olla. Tehkää paljon anteeksi antamista ja katumusta. Ja Pyhän Hengen lahja tulee vieraksen ja todistaa. Ja teitä siunataan ja teidän peräänne katsotaan. Tämä on kutsu tulla hänen luoksensa. Että tässä kirkossa, Jeesuksen Kristuksen, myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkossa, ainoana todellisena elävänä kirkkona tässä maailmassa, on missä me löydämme tämän suuren onnen suunnitelman. Ja tästä todistan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My beloved brethren and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni, kiitos tukea antavasta vaikutuksestanne. Ei pelkästään siitä, että kohotatte kätenne, vaan tukea antavasta palvelusta kotona, kirkossa ja omalla paikkakunnallanne. Meistä on hienoa olla teidän kanssanne ja nähdä teitä perheenne ja ystävienne parissa. Missä sitten asuttekin, panemme merkille teidän pyrkimyksenne tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Me tuemme teitä. Me rakastamme teitä. Samoin kun te rukoilette meidän puolestamme, samoin me rukoilemme teidän puolestanne. Näemme mielessämme perheenne kokoontuneena television tai internetin ääreen seuraamaan yleiskonferenssikokouksia kotona. Eräs valpasäiti ja isä lähettivät minulle kuvan, jonka he ottivat konferenssin aikana. He katselivat sillä hetkellä 1,5-vuotiaan poikansa reaktioita, kun poika tunnisti puhujan kasvonpiirteet ja äänen. Lapsi alkoi lähetellä lentosuukkoja televisioita kohti. Hän halusi päästä lähemmäs. Niinpä hänen ystävällinen isosiskonsa nosti nopeasti pikkuveljensä harteilleen ja vei tämän lähemmäs. Tässä on se valokuva.
Yes, the image on the TV is mine.
Kyllä, televisiossa näkyy minun kuvani. Ja nuo lapset ovat lapsen lapsiamme. Muutaman vuoden kuluessa tästä pojasta tulee vanhin, hän saa temppeliendaumenttinsa ja hän on valmis lähtemään lähetystyöhön. Myöhemmin hänet sinetöidään valitsemaansa iankaikkiseen kumppaniin. Voitteko nähdä hänet jonakin päivänä aviomiehenä ja isänä, jolla on omia lapsia? Ja jonakin päivänä hän jättää jäähyväiset isoisilleen tietäen varmuudella, että kuolema on osa elämää. Se on totta. Me elämme kuollaksemme ja me kuolemme elääksemme jälleen. Iankaikkisesta näkökulmasta katsoen ainoa kuolema, joka on sanan varsinaisessa merkityksessä liian varhainen, on sellaisen henkilön kuolema, joka ei ole valmis kohtaamaan Jumalaa. Me apostolit ja profeetat emme ole huolissamme vain omista, vaan teidänkin lapsistanne ja lasten lapsistanne ja jokaisesta Jumalan lapsesta. Kaikki se, mitä tulevaisuus tuo tullessaan jokaiselle pyhälle Jumalan lapselle, on hänen vanhempiensa, perheensä, ystäviensä ja opettajiensa muovaamaa. Siten uskostamme nyt. Tulee osa jälkeläistemme uskoa myöhemmin. Jokainen yksilö vaeltaa tietään alati muuttuvassa maailmassa, kilpailevien ideologioiden maailmassa. Pahan voimat tulevat aina olemaan vastakkain hyvän voimien kanssa. Saatana pyrkii lakkaamatta saamaan meidät seuraamaan hänen teitään ja tekemään meistä kurjia, kuten hän itse on. Ja elämän tavanomaiset uhat, kuten sairaudet, vammat ja onnettomuudet, ovat aina läsnä. Me elämme sekasorron aikaa. Maanjäristykset ja tsunamit saavat aikaan hävitystä. Valtiovaltoja sortuu. Taloudellinen rasitus on voimakasta. Perhe on hyökkäyksen kohteena ja avioerojen määrä on lisääntymässä. Meillä on suuri syy huoleen. Mutta meidän ei tarvitse antaa pelkojemme syrjäyttää uskoamme. Me voimme taistella noita pelkoja vastaan vahvistamalla uskoamme. Aloittakaa lapsistanne. Teillä vanhemmilla on ensisijainen vastuu vahvistaa heidän uskoaan. Antakaa heidän tuntea uskonne silloinkin, kun raskaat koettelemukset tulevat osaksenne. Keskittäkää uskonne rakastavaan taivaalliseen isäämme ja hänen rakkaaseen poikaansa, Herraan Jeesukseen Kristukseen. Opettakaa sellaista uskoa syvällä vakaumuksella. Opettakaa kullekin kallisarvoiselle pojalle tai tytölle, että hän on Jumalan lapsi, joka on luotu hänen kuvakseen, ja että hänellä on pyhä tarkoitus ja mahdollisuus. Jokainen on syntyessään saanut haasteita voitettavikseen ja uskon, jota vahvistaa. Opettakaa uskoa Jumalan pelastussuunnitelmaan. Opettakaa, että matkamme kuolevaisuudessa on koetusaika. Aika saada koettelemuksia ja tulla koetelluksi, jotta nähtäisiin, teemmekö me kaiken, mitä Herra käskee meidän tehdä. Opettakaa uskoa noudattaa kaikkia Jumalan käskyjä, tietäen, että ne on annettu siunaamaan hänen lapsiaan ja antamaan heille iloa. Varoittakaa heitä siitä, että he kohtaavat ihmisiä, jotka valitsevat ne käskyt, jotka aikovat pitää, ja jättävät huomiotta ne, joita vastaan päättävät rikkoa. Kutsun tätä valikoivaksi lähestymistavaksi kuuliaisuuteen. Tämä valikoiva tapa ei toimi. Se johtaa kurjuuteen. Tullakseen valmiiksi kohtaamaan Jumalan on pidettävä kaikki hänen käskynsä. Vaatii uskoa noudattaa niitä, ja hänen käskyensä pitäminen vahvistaa tuota uskoa. Kuuliaisuus antaa Jumalan siunausten virrata esteettä. Hän siunaa kuuliaisia lapsiaan vapaudella orjuudesta ja kurjuudesta. Ja hän siunaa heitä suuremmalla valolla. Esimerkiksi, kun ihminen pitää viisauden sanan, hän tietää, että kuuliaisuus paitsi tuo vapauden riippuvuudesta, myös lisää viisauden ja tiedon aarteiden siunauksia. Opettakaa uskoa, jotta he tietävät, että kuuliaisuus Jumalan käskylle antaa fyysistä ja hengellistä suojaa. Ja muistakaa, Jumalan pyhät enkelit ovat aina valmiina auttamaan meitä. Herra on julistanut, minä käyn teidän kasvojenne edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla, ja minun henkeni on teidän sydämessänne, ja minun enkelini teidän ympärillänne, tukeakseen teitä. Millainen lupaus! Kun me olemme uskollisia, hän ja hänen enkelinsä auttavat meitä. Horjumatonta uskoa lujittaa rukous. Vilpittömät rukouksenne ovat tärkeitä hänelle. Ajatelkaa profeetta Joseph Smithin palavia ja kiihkeitä rukouksia hänen kauhistuttavina päivinään vankeudessa Libertyn vankilassa. Herra vastasi muuttamalla profeetan näkökulmaa. Hän sanoi, tiedä poikani, että kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi. Jos me rukoilemme mielessämme iankaikkinen näkökulma, meidän ei pidä ihmetellä, jos kyyneleisimmät ja sydämen palavimmat pyyntömme kuullaan. Tämä Herran antama lupaus on merkitty opinneliittojen lukuun 98. Teidän rukouksenne ovat tulleet Herran korviin, ja ne on kirjoitettu muistiin tällä sinetillä ja todistuksella vahvistettuina. Herra on vannonut ja säätänyt, että ne toteutetaan. Sen tähden hän antaa teille tämän lupauksen peruuttamattomin liitoin, että ne täytetään. Ja kaikki, millä teitä on ahdistettu, koituu yhdessä teidän parhaaksenne ja minun nimeni kunniaksi, sanoo Herra. Herra valitsi voimakkaimmat sanansa saadakseen meidät vakuuttuneiksi, sinetillä, todistuksella, vannonut, säätänyt, peruuttamattomin liitoin. Veljet ja sisaret, uskokaa häntä. Jumala ottaa huomioon teidän vilpittömät ja palvimmat rukouksenne, ja uskonne vahvistuu. Kestävän uskon saamiseksi on välttämätöntä sitoutua pysyvästi maksamaan täydet kymmenykset. Kymmenysten maksaminen vaatii aluksi uskoa. Sitten kymmenysten maksaja saa lisää uskoa, kunnes kymmenysten maksamissa tulee kallisarvoinen etuoikeus. Kymmenykset on ikivanha Jumalan antama laki. Hän antoi lapsille lupauksen, että hän avaisi taivaan ikkunat ja vuodattaisi sateen runsaan siunauksen. Eikä pelkästään sitä, vaan kymmenykset pitävät nimenne luettuna Jumalan kansan joukkoon ja suojelevat teitä koston ja palamisen päivänä. Miksi me tarvitsemme niin lannistumattoman uskon? Koska edessä on vaikeita aikoja. Tulevaisuudessa on harvoin helppoa tai suosittua olla uskollinen myöhempien aikojen pyhä. Kaikkia meitä tullaan koettelemaan. Apostoli Paavali varoitti, että myöhempinä aikoina ne, jotka uutterasti seuraavat Herraa, joutuvat vainon kohteeksi. Tämä sama vaino voi joko murskata teidät vaitonaiseen voimattomuuteen, tai kannustaa teitä olemaan esimerkillisempiä ja rohkeampia jokapäiväisessä elämässänne. Se, kuinka käsittelette elämän koettelumuksia, on osa uskonne kasvamista. Voima tulee siitä, kun muistatte, että teillä on jumalallinen luonne, äärettömän kallisarvoinen perintö. Herra on muistuttanut teitä, lapsianne ja lastenne lapsia siitä, että te olette laillisia perillisiä, että teidät on taivaassa säästetty syntymään erityisenä aikana ja erityisessä paikassa, kasvamaan ja tulemaan hänen viirinsä kantajiksi ja liittokansakseen. Kun kuljette Herran vanhurskauden tietä, teitä siunataan, niin että pysytte hänen hyvyydessään ja olette valona ja pelastajina hänen kansalleen. Teidän kaikkien veljien ja sisarten ulottuvilla ovat pyhän Melkisedekin pappeuden voimalla saatavat siunaukset. Nämä siunaukset voivat muuttaa elämänne olosuhteet esimerkiksi sellaisissa asioissa kuin terveys, pyhän hengen kumppanuus, henkilökohtaiset suhteet ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Tämän pappeuden voima ja valtuus pitää hallussaan kaikkien kirkon hengellisten siunausten avaimia. Ja mikä huomattavinta, Herra on julistanut, että hän antaa näitä siunauksia tahtonsa mukaan. Kaikki suurimmat pappeuden siunaukset annetaan Herran pyhissä temppeleissä. Uskollisuus siellä solmituille liitoille tekee teistä ja perheestänne kelvollisia iankaikkisen elämän siunauksiin. Palkintone eivät tule pelkästään tuonpuoleisessa. Monet siunaukset tulevat osaksenne tässä elämässä lastenne ja lastenne lasten parissa. Teidän uskollisten pyhien ei tarvitse kamppailla elämän taistelussa yksin. Ajatelkaa sitä. Herra on julistanut. Minä ahdistan sitä, joka sinua ahdistaa, ja sinun lapsesi minä pelastan. Myöhemmin hänen uskollinen kansansa sai tämän lupauksen. Minä, Herra, olisin taistellut heidän taistelunsa ja heidän lastensa taistelut ja heidän lastensa lasten kolmanteen ja neljänteen sukupolveen. Rakas presidenttimme Thomas S. Monson on antanut meille profeetallisen todistuksensa. Hän sanoi, todistan teille, että meille luvatut siunaukset ovat mittaamattomat. Vaikka myrskypilviä kerääntyy, vaikka sade lankeaa yllemme, tietomme evankeliumista ja rakkautemme taivaallista isäämme ja vapahtajamme kohtaan lohduttaa ja tukee meitä ja tuo iloa sydämeemme, kun vaellamme oikeamielisesti ja pidämme käskyt. Presidentti Monson jatkoi. Rakkaat veljeni ja sisareni, älkää pelätkö, olkaa rohkealla mielellä. Tulevaisuus on yhtä kirkas kuin uskonne. Lainaus päättyy. Presidentti Monsonin voimalliseen julistukseen lisään omani. Minä todistan, että Jumala on isämme. Jeesus on Kristus. Hänen kirkkonsa on palautettu maan päälle. Hänen totuutensa, liittonsa ja toimituksensa tekevät meidät kykeneviksi voittamaan pelon ja kohtaamaan tulevaisuuden uskossa. Todistan niin Jeesuksen, Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
The choir and the congregation will now join.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun Press Forward Saints. Laulun jälkeen meille puhuu vanhin Richard J. Mainz 70 koorumista. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Cecil O. Samuelson 70 koorumista, jonka jälkeen kuulemme vanhin Dallin H. Oaksia 12 apostolin koorumista.
This is the 181st.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. vuosikonferenssi.
Early on in my service as a young missionary in Uruguay and Paraguay, I realized.
Palvelessani nuorena lähetyssaarnaajana Uruguayssa ja Paraguayssa huomasin jo varhaisessa vaiheessa, että yksi parhaista keinoista saada ihmiset kiinnostumaan enemmän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta oli heidän mielenkiintoista perhettä koskevaa oppiamme kohtaan. Itse asiassa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksesta lähtien totuutta etsiviä tutkijoita on vetänyt puolensa oppi siitä, että perheet voivat olla yhdessä ikuisesti. Iankaikkisen perheen periaate on välttämätön osa taivaallisen isän suurta suunnitelmaa lapsiaan varten. Olennaista tuolle suunnitelmalle on sen ymmärtäminen, että meillä on taivaallinen perhe samalla tavoin kuin maan päällinenkin perhe. Apostoli Paavali opettaa meille, että taivaallinen isä on meidän henkemme isä. Jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja löytäisivät hänet, hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Me olemme myös hänen sukuaan. Rakastavan taivaallisen isän sukua oleminen on niin keskeinen periaate Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa, että jopa meidän lapsemme julistavat sen totuutta laulessaan alkeisyhdistyksen laulua, oon lapsi Jumalan. Muistatte hänen sen sanat. Oon lapsi Jumalan. Ja saavuin päälle maan. Ja kodin saan ja vanhemmat mun tietäen turvaamaan. Ohjaa, suojaa, kanssain kulje. Näytä mulle tie. Opeta mua tekemään se, mikä luokseen vie. Sen käsittäminen, että meillä on taivaallinen perhe, auttaa meitä ymmärtämään oman maanpäällisen perheemme iankaikkisen luonteen. Opissa ja liitoissa meille opetetaan, että perhe on olennainen osa taivaan järjestystä. Ja tämä sama yhteisyys, joka vallitsee meidän keskuudessamme täällä, vallitsee myös keskuudessamme siellä, mutta siihen yhdistyy iankaikkinen kirkkaus. Perheen iankaikkisen luonteen ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeä osa sitä, että ymmärtää taivaallisen isän suunnitelman lapsiaan varten. Toisaalta vastustaja haluaa tehdä kaiken voitavansa tuhotakseen taivaallisen isän suunnitelman. Pyrkiessään tekemään tyhjäksi Jumalan suunnitelman, hän johtaa ennen kuulumatonta hyökkäystä perheinstituutiota vastaan. Itsekkyys, ahneus ja pornografia ovat muutamia niistä entistä voimallisemmista aseista, joita hän käyttää hyökkäyksessään. Saatanan tavoitteisiin ei kuulu meidän iankaikkinen onnemme. Hän tietää, että keskeinen keino tehdä miehistä ja naisista yhtä onnettomia kuin hän itse on riistää heiltä perhesuhteet, joilla on iankaikkisia mahdollisuuksia. Koska saatana ymmärtää, että todellinen onni tässä elämässä ja iankaikkisuuksissa on löydettävissä perheestä, hän tekee kaiken voitavansa tuhotakseen sen. Muinainen profeetta Alma kutsuu Jumalan suunnitelmaa lapsilleen suureksi onnen suunnitelmaksi. Ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolin koorumi, joita me tuomme profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksessa aina, ovat antaneet meille tämän onnea ja perhe-elämää koskevan innoitetun neuvon. Perhe on Jumalan säätämä. Hänen iankaikkisessa suunnitelmassaan on olennaista miehen ja naisen välinen avioliitto. Lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin uskollisia. Perhe-elämän onni saavutetaan todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset. Tällaista onnea, josta Alma ja sittemmin ensimmäisen presidenttikunta ja 12 apostolin koorumi ovat puhuneet, koetaan varmimmin kotona perheen parissa. Sitä koetaan runsain määrin, jos teemme kaiken voitavamme luodaksemme kristuskeskeisen kodin. Sisar Mains ja minä opimme jotakin tärkeitä periaatteita avioliittomme alkuaikoina, alkaessamme luoda kristuskeskeistä kotia. Aloitimme noudattamalla kirkkomme ja johtohenkilöiden neuvoja. Kokosimme lapsemme yhteen ja pidimme viikoittaisen perheillan sekä rukoilimme ja tutkimme pyhäkirjoituksia päivittäin. Se ei aina ollut helppoa, mukavaa tai onnistunutta, mutta ajan myötä näistä yksinkertaisista toiminnoista muodostui arvokkaita perheen perinteitä. Opimme sen, etteivät lapsemme myöhemmin viikolla ehkä muistaneet kaikkea perheillan oppiaiheesta, mutta he muistivat, että me pidimme sen. Opimme myös, että myöhemmin päivällä koulussa ollessaan he eivät todennäköisesti muistaneet pyhien kirjoitusten kohdan tai rukouksen tarkkoja sanoja, mutta he muistivat, että me luimme pyhiä kirjoituksia ja me pidimme rukouksen. Veljet ja sisaret, siinä, että luomme kotiin selestisiä perinteitä, on suurta voimaa ja turvaa meille ja meidän nuorillemme. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteiden oppiminen, opettaminen ja harjoittaminen kodeissamme auttaa luomaan sellaisen elinympäristön, jossa henki voi asua. Kun luomme näitä selistisiä perinteitä kodissamme, pystymme voittamaan maailman väärät perinteet ja opimme asettamaan toisten tarpeet ja huolet ensimmäiselle sijalle. Vastuu kristuskeskeisen kodin luomisesta lankeaa sekä vanhemmille että lapsille. Vanhemmilla on vastuu opettaa lapsiaan rakkaudessa ja vanhurskaudessa. Vanhempia pidetään Herran edessä tilivelvollisina siitä, kuinka he suoriutuvat pyhissä tehtävissään. Vanhemmat opettavat lapsiaan sekä sanoin että esimerkin avulla. Tämä C.C. Millerin runo nimeltä The Echo, tai Kaiku, kuvaa sitä, millainen merkitys ja vaikutus vanhemmilla on lapsiinsa nähden. Kun Jeesus kertoi vertauksen, ei eksynyt karitsa, vaan harhautuu lammas aikuinen satapäisestä laumasta. Ja miksi pitäisi lammasta käydä rukoille noutamaan, jos lammas eksyy pois laumasta? Se vie karitsat mukanaan, sillä karitsat seuraavat lampaita, minne lampaat vain kulkevat. Kun lampaat eksyvät eksyksissä, ovat kohta myös karitsat. Kanssa lampaiden eestä karitsoiden käymme hartaasti rukoilemaan eksyneen lampahan. Hinnan kauhistavan joutuu karitsat maksamaan. Herra esittää meille opissa ja liitoissa ne seuraukset, jotka tulevat vanhemmille, jotka johdattavat lapsensa harhaan. Sikäli kuin Sionissa on lasten vanhempia, jotka eivät opeta heitä ymmärtämään oppia parannuksesta, uskosta ja Kristukseen, elävän Jumalan poikaan, ja kasteesta ja pyhän hengen lahjasta käten päälle panemisen kautta, synti on vanhempien päällä. Ei voi korostaa liikaa sitä, kuinka tärkeä vanhempien on opettaa lapsille selestisiä perinteitä sanojen ja esimerkin avulla. Myös lapsilla on tärkeä rooli kristuskeskeisen kodin luomisessa. Haluan lukea pienen tätä periaatetta valaisevan puheen, jonka 8-vuotias tyttären poikani Will piti äskettäin. Pidän ratsastamisesta ja siitä, että pääsen isäni kanssa lassoamaan. Köysi on tehty erilaisista yhteenpunatuista säikeistä, mikä tekee sitä vahvan. Jos köydessä olisi vain yksi säie, sillä ei saisi töitä tehtyä. Mutta koska siinä on enemmän säikeitä, jotka toimivat yhdessä, me voimme käyttää sitä monilla eri tavoilla, ja se on vahva. Perheet voivat olla kuin köysiä. Kun vain yksi ihminen tekee ahkerasti töitä ja tekee oikein, perhe ei ole niin vahva kuin silloin, kun jokainen yrittää auttaa toinen toisiaan. Tiedän, että kun teen oikein, autan perhettäni. Kun kohtelen siskoani Isabellaa hyvin, meillä on kummallakin on hauskaa ja se tekee äidin ja isän iloiseksi. Jos äidin täytyy tehdä jotakin, voin auttaa häntä leikkimällä pikkuveljeni Joen kanssa. Voin myös auttaa perhettäni, kun pidän huoneeni siistinä ja autan aina, kun voin ja teen sen hyvällä mielellä. Koska olen vanhin lapsi meidän perheessä, tiedän, että on tärkeää olla hyvä esimerkki. Minä voin yrittää tehdä parhaani ja valita oikein ja noudattaa käskyjä. Minä tiedän, että lapset voivat auttaa perhettään tulemaan vahvaksi kuin vahva köysi. Kun jokainen tekee parhansa ja tekee työtä yhdessä, perheestä voi tulla onnellinen ja vahva. Kun vanhemmat johtavat perhettä rakkaudessa ja vanhurskaudessa ja opettavat lapsilleen Jeesuksen Kristuksen evankeliumia sekä sanojen että esimerkin avulla, ja kun lapset rakastavat ja tukevat vanhempiaan oppimalla ja harjoittamalla vanhempiensa opettamia periaatteita, tuloksena on kristuskeskeisen kodin luominen. Veljet ja sisaret, me myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet ymmärrämme perheen iankaikkisen luonteen ja uskomme siihen. Tämän
should inspire us.
Tämän ymmärryksen ja uskon pitäisi innoittaa meitä tekemään kaikki voitavamme luodaksemme kristuskeskeisen kodin. Todistan teille, että kun pyrimme tekemään sen, osoitamme täydellisemmin sitä rakkautta ja palvelua, joka ilmeni esimerkillisesti vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen elämässä ja sovitustyössä. Sen seurauksena kotimme voivat todella tuntua taivalta maan päällä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
One of the great blessings of my life over many years has been the opportunity to be surrounded.
Tilaisuus olla kirkon nuorten parissa ja työskennellä heidän kanssaan monen vuosien ajan on ollut yksi elämäni suurista siunauksista. Mielestäni nämä ihmissuhteet ja ystävyydet kuuluvat elämäni suloisimpien ja arvokkaampien suhteiden joukkoon. Ne ovat myös perusta suurelle osalle sitä optimismista, jota tunnen kirkon yhteiskunnan ja maailman tulevaisuutta kohtaan. Näissä tapaamisissa minulla on myös ollut tilaisuus keskustella joidenkin sellaisten nuorten kanssa, joilla on ollut erilaisia epäilyksiä tai haasteita, kun kyseessä on todistus. Vaikka yksityiskohdat ovat olleet erilaisia toisinaan ainutlaatuisia, monet kysymyksistä hämmennyksen syistä ovat olleet melko samanlaisia. Samaten ne ovat asioita ja huolenaiheita, jotka eivät rajoitu tiettyyn väestö- tai ikäryhmään. Ne voivat vaivata niitä, joilla on kirkon jäsenyys, on peräisen sukupolvien takaa, suhteellisen uusia kirkon jäseniä, sekä myös niitä, jotka ovat vasta tutustumassa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Heidän kysymyksensä johtuvat tavallisesti rehellisestä tiedonhalusta tai uteliaisuudesta. Koska seuraukset ovat niin merkittäviä ja vakavia jokaiselle meistä, tuntuu sopivalta käsitellä todistustamme koskevaa asiaa. Myöhempien aikojen pyhien yhteydessä tarkoitamme todistuksellamme varmuutta Jeesuksen Kristuksen evankeliumin totuudesta. Se saadaan Pyhän Hengen ilmoituksen kautta. Vaikka tämä määritelmä onkin yksinkertainen ja selkeä, siitä seuraa useita mahdollisia kysymyksiä, kuten kuka on oikeutettu saamaan todistuksen? Kuinka tarvittava ilmoitus saadaan? Mitä vaiheita todistuksen saamisessa on? Onko todistuksen saaminen tapahtuma vai jatkuva prosessi? Kaikilla näillä ja muilla kysymyksillä on omat lisäkysymyksensä, mutta perusasiat todistuksen saamiseksi Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja sen säilyttämiseksi ovat suoraviivaisia, selkeitä ja jokaisen ihmisen ulottuvilla. Saanen vastata lyhyesti näihin mahdollisiin epäröinteihin ja viitata sitten oivalluksiin, joita sellaiset luotettavat nuoriin aikuisiin kuuluvat ystävät, joilla on henkilökohtaista kokemusta todistuksen saamisesta, ovat hiljattain kertoneet. Heillä on myös ollut tilaisuuksia palvella toisia, joilla on haasteita tai vaikeuksia joillakin uskonsa ja uskon käsitystensä osa-alueilla. Ensiksi, kuka on oikeutettu saamaan todistuksen? Jokainen, joka haluaa maksaa sen hinnan, mikä tarkoittaa käskyjen pitämistä, voi saada todistuksen. Ja nyt Herran ääni kuuluu maan ääriin, jotta kaikki, jotka tahtovat kuulla, voivat kuulla. Pohjimmainen syy evankeliumin palautukselle on, että jokainen ihminen puhuisi Jumalan Herran, nimittäin maailman vapahtajan nimessä, jotta myös usko lisääntyisi maan päällä. Toiseksi, kuinka tarvittava ilmoitus saadaan ja mitkä vaiheet ovat olennaisia sen saamiseksi? Kaava on ollut selkeä ja johdonmukainen kautta aikain. Lupaus, joka annettiin todistuksen saamiseksi Mormonin kirjasta, pätee myös yleisesti. Ja kun te nämä saatte, mikä tarkoittaa, että olette kuunnelleet, lukeneet, tutkineet ja pohtineet käsillä olevaa kysymystä, kysykää Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta, mikä tarkoittaa, että rukoilette ajatuksella, täsmällisesti ja kunnioittavasti, vakaana aikomuksena noudattaa rukoukseen ja saamaanne vastausta. Ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niissä teille totuuden Pyhän Hengen voimalla. Ja Pyhän Hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta. Kolmanneksi, onko todistuksen saaminen yksittäinen tapahtuma vai jatkuva prosessi? Todistus on samanlainen kuin elävä organismi, joka kasvaa ja kehittyy, kun sitä hoidetaan oikein. Se tarvitsee kukoistaakseen ja menestyäkseen jatkuvaa ravitsemista, huolenpitoa ja suojelua. Samalla tavoin piittaamattomuus todistuksen ilmentämästä elämäntavasta tai sitä poikkeaminen voi johtaa todistuksen menettämiseen tai heikentymiseen. Pyhissä kirjoituksissa varoitetaan, että synnin tekeminen tai Jumalan käskyjen rikkominen voi johtaa hengen kumppanuuden menettämiseen ja jopa siihen, että ihminen kieltää aiemmin omistamansa todistuksen. Saan nyt kertoa 10 huomiosta ja ehdotuksesta, jotka arvostamani uskolliset nuoret ystäväni ovat esittäneet. Heidän kertomansa ideat ovat yhteydessä heidän ajatteluunsa ja kokemuksiinsa, joten ne eivät todennäköisesti ole yllättäviä kenellekään meistä. Valitettavasti etenkin omien vaikeuksimme ja ahdinkomme aikoina saatamme väliaikaisesti unohtaa, että ne soveltuvat meihin henkilökohtaisesti, tai emme täysin usko siihen. Ensiksi, jokaisella on arvoa, koska olemme kaikki Jumalan lapsia. Hän tuntee meidät, rakastaa meitä ja haluaa meidän menestyvänä palavan luokseen. Meidän täytyy oppia luottamaan hänen rakkauteensa ja hänen ajoituksensa enemmän kuin omiin joskus kärsimättömiin ja epätäydellisiin haluihimme. Toiseksi, vaikka uskemme täysin pyhissä kirjoituksissa kuvailtuun sydämen voimalliseen muutokseen, meidän täytyy ymmärtää, että se tapahtuu usein vähitellen, eikä silmänräpäyksessä tai yleismaailmallisesti, ja vastauksena täsmällisiin kysymyksiin, kokemuksiin ja huolenaiheisiin sekä oman tutkimisemme ja rukouksemme myötä. Kolmanneksi, meidän tulee muistaa, että elämän perimmäinen tarkoitus on tulla koetelluksi ja joutua ponnistelemaan, ja meidän täytyy siksi oppia kehittymään haasteittemme kautta ja olemaan kiitollisia saamastamme opista, jota emme voi hankkia helpommalla tavalla. Neljänneksi, meidän täytyy oppia luottamaan asioihin, joihin uskomme tai joiden tiedämme vahvistamaan meitä epävarmuuden aikoina tai niissä asioissa, joiden kanssa meillä on vaikeuksia. Viidenneksi, kuten Alma opetti, todistuksen saaminen on usein etenemistä jatkumolla, johon kuuluu toivominen, uskominen ja lopulta totuuden tietäminen tietystä periaatteesta, opista tai itse evankeliumista. Kuudenneksi, kun opetamme jollekulle toiselle sitä, mitä tiedämme, se vahvistaa omaa todistustamme samalla, kun rakennamme toisen todistusta. Kun annat jollekulle rahaa tai ruokaa, sinulle jää vähemmän. Mutta kun kerrot todistuksesi toiselle, se vahvistaa ja rikastaa sekä todistuksen lausujaa että kuulijaa. Seitsemänneksi, meidän täytyy tehdä niitä pieniä, mutta välttämättömiä asioita päivittäin ja säännöllisesti. Rukoukset, pyhien kirjoitusten ja evankeliumin tutkiminen, kirkon kokouksiin osallistuminen, temppelipalvelu, kotikäyntityön suorittaminen, kotiopetus ja muut tehtävät vahvistavat kaikki uskoamme ja tuovat hengen elämäämme. Kun laiminlyömme jotakin näistä etuoikeuksista, vaarannamme todistuksemme. Kahdeksanneksi, me emme saa asettaa muille korkeampia tasovaatimuksia kuin asetamme itsellemme. Liian usein saatamme antaa toisten, etenkin johtohenkilöiden tai kirkon jäsenten virheiden ja epäonnistumisen vaikuttaa siihen, mitä ajattelemme itsestämme tai todistuksestamme. Toisten ihmisten vaikeudet eivät ole puolustus omille vajavaisuuksillemme. Yhdeksänneksi on hyvä muistaa, että jos olet liian ankara itseäsi kohtaan virheen tehdessäsi, se voi olla yhtä paha kuin liiallinen huolettomuus, kun tarvitaan todellista parannuksen tekoa. Kymmenenneksi meidän täytyy aina ymmärtää, että Kristuksen sovitus toimii täydellisesti ja jatkuvasti meidän jokaisen puolesta, kun annamme sen tehdä niin. Silloin kaikki muu asettuu kohdalleen silloinkin, kun yritämme selvityä tiettyjen yksityiskohtien, tapojen tai uskomme mosaikisten näennäisesti puuttuvien palasten kanssa. Olen kiitollinen monen esimerkillisen nuoren ystävän ja toverin oivalluksista, vahvuuksista ja todistuksista. Kun olen heidän kanssaan, tulen vahvemmaksi ja kun tiedän, että he ovat toisten kanssa, minua kannustaa tieto siitä hyvästä, mitä he tekevät ja palveluista, jota he tekevät mestarin puolesta. Mestari, jota he kumartavat ja jota he pyrkivät tottelemaan. Ihmiset tekevät hyviä ja tärkeitä asioita, koska heillä on todistus. Vaikka se on totta, me saamme todistuksen myös sen vuoksi, mitä me teemme. Jeesus sanoi, se mitä minä opetan ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Jos te rakastatte minua, te noudatte minun käskyjäni. Muinaisen Nefin ja Mormonin tavoin en tiedä kaiken tarkoitusta, mutta haluan kertoa teille, mitä minä tiedän. Minä tiedän, että Jumala, taivaallinen isämme, elää ja rakastaa meitä. Minä tiedän, että hänen ainutlaatuinen ja erityinen poikansa Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme ja lunastajamme ja nimeään kantavaan kirkon pää. Minä tiedän, että Joseph Smith koki kaiken kertomansa ja opettamansa, mitä tulee evankeliumin palautukseen meidän aikanamme. Minä tiedän, että apostolit ja profeetat johtavat meitä tänä päivänä, ja presidentti Thomas S. Monsonilla on kaikki pappeuden avaimet, jotka ovat tarpeen meidän elämämme siunaamiseksi ja Herran työn eteenpäin viemiseksi. Minä tiedän, että olemme kaikki oikeutettuja tähän tietoon, ja jos sinulla on vaikeuksia, voit luottaa niiden todistusten totuudellisuuteen, jotka kuulet tältä puheenkorokkeelta tässä konferenssissa. Tiedän nämä asiat ja lausun todistukseni niistä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I've chosen to talk about the importance of desire.
Olen valinnut puheeni aiheeksi haluamisen tärkeyden. Toivon, että kukin meistä tutkii sydäntään selvittääkseen, mitä me todella haluamme ja kuinka voimme panna tärkeimmät halumme parhaaseen järjestykseen. Halut sanelevat tärkeysjärjestyksemme. Tärkeysjärjestyksemme muovaa valintamme, ja valinnat määrivät tekomme. Halujen mukainen toimintamme määrää sen, kuinka me muutumme, mitä me saavutamme ja mitä meistä tulee. Puhun aluksi eräistä yleisistä haluista. Kuolevaisina olentoina meillä on eräitä fyysisiä perustarpeita. Halu tyydyttää näitä tarpeita pakottaa meitä tekemään valintoja ja määrää tekojamme. Kolme esimerkkiä osoittaa, kuinka me toisinaan syrjäytämme näitä haluja toisilla haluilla, joita pidämme tärkeämpinä. Ensiksi ravinto. Meillä on perustarve saada ravintoa, mutta tuon halun voi syrjäyttää joksikin aikaa voimakkaampi halu paastota. Toiseksi suoja. Vastustin 12-vuotiaana poikana suojan saamisen halua, koska halusin enemmän täyttää partion kuuluvan vaatimuksen viettää yömetsässä. Oli muutaman pojan ryhmässä. Emme yöpyneet mukavista teltoissa, vaan kyhäsimme parhaamme mukaan suojan ja teimme alkeellisen makuusian luonnosta löytämistämme aineksista. Kolmanneksi uni. Tämänkin perushalun voi väliaikaisesti syrjäyttää jokin vielä tärkeämpi halu. Nuorena Utahin kansalliskaartin sotilaana kuulin siitä esimerkin eräältä taistelujen karaisemalta upseerilta. Utahin kansalliskaartin kenttätykkipatteri Richfieldissä kutsuttiin Korean sodan varhaisina kuukausina aktiivipalvelukseen. Tähän patterin, jonka päällikkönä oli kapteeni Rick Hawks, kuului noin 40 mormonimiestä. Lisäkoulutuksen jälkeen ja vahvistettuna muualta tulleilta reserviläisillä heidät lähetettiin Koreaan, missä he joutuivat muutamiin tuon suoran ankarampiin taisteluihin. Erässä taistelussa heidän piti torjua vihollisten satojen jalkaväkimiesten suora hyökkäys. Sellainen hyökkäys, joka oli vallannut ja tuhonnut muita kenttätykkipattereita. Mitä tekemistä sillä oli sen kanssa, että voittaa nukkumisen halun? Eräänä täpäränä yönä vihollisen jalkaväki oli vyörynyt etulinjojen läpi ja tykistön hallussaan pitämään selustaan. Kapteenin teltaan oli vedetty kenttäpuhelinlinjat lukuisilta uloimilta vartiomiehiltä, joiden oli määrä soittaa hänelle henkilökohtaisesti tasatunnein koko yön ajan. Se piti vartiomiehet hereillä, mutta se merkitsi myös sitä, että kapteeni Coxin uni häiriytyi monen kertaan. Kuinka pystyit siihen, kysyin häneltä. Hänen vastauksensa osoittaa muut halut syrjättävän halun voiman. Tiesin, että jos ylipäätään pääsisimme kotiin, joutuisin kohtamaan noiden poikien vanhemmat pikkukaupunkimme kaduilla. Enkä halunnut kohdata ketään heistä, ellei heidän poikansa selviytyisi kotiin jonkin laiminlyöntini takia heidän päällikkönään. Millainen esimerkki etusijalla olevat asiat ja teot ohittavan halun voimasta? Millainen voimallinen esimerkki meille kaikille, jotka olemme vastuussa muiden hyvinvoinnista, vanhemmille, kirkonjohtajille ja opettajille? Tuon esimerkkitapauksen lopuksi kapteeni Cox johti miehensä varhain liki unetonta yötään seuraavana aamuna vastahyökkäykseen vihollisen jalkaväkeä vastaan. He ottivat yli 800 vankia omien tappioidensa jäädessä vain kahteen haavoittuneeseen. Cox sai urhoollisuusmitarin ja hänen patterinsa sai osoittamansa poikkeuksellisen sankarallisuuden ansiosta yksikölle tarkoitetun presidentin kunniamaininnan. Ja Helmanin nuorten sotureiden tavoin he kaikki selviytyivät kotiin. Mormonin kirja sisältää monia opetuksia haluamisen tärkeydestä. Kun Enos oli anonut Herralta monta tuntia, hänelle sanottiin, että hänen syntinsä oli annettu anteeksi. Silloin Hän alkoi toivoa veljensä parasta. Hän kirjoitti, ja kun olin rukoillut ja tehnyt työtä hyvin uutterasti, Herra sanoi minulle, minä annan sinulle toiveidesi mukaan, uskosi tähden. Huomatkaa kolme välttämätöntä asiaa, jotka edeltävät luvattua siunausta. Toivominen, työ, tekeminen ja usko. Alma opettaa saarnassaan uskosta, että usko voi alkaa, vaikka emme voisi enempää, kun halutaan uskoa. Jo, jos annamme tämän halun tehdä työtä itsessämme. Yksi suurenmoinen opetus haluamisesta, erityisesti siitä, minkä tulisi olla meidän korkeimpana halunamme, sisältyy siihen, mitä tapahtui laamanilaisten kuninkaalle, jota lähetyssaarnaaja Aaron opetti. Kun kuningas kiinnostui Aaronin opetuksesta, hän kysyi, mitä minun pitää tehdä, jotta syntyisin Jumalasta ja saisin tämän iankaikkisen elämän. Aaron vastasi, jos sinä haluat tätä, jos teet parannuksen kaikista synnestäsi ja kumarrut Jumalan edessä ja huudat avuksi hänen nimeään uskossa, uskoen saavasi, niin sinä saat toivon, jota haluat. Kuningas teki niin ja julisti voimallisessa rukouksessa. Minä luovun kaikista synneistäni tunteakseni sinut ja jotta minut pelastettaisiin viimeisenä päivänä. Kun hän oli sitoutunut sillä tavalla ja ilmaissut korkeimman toiveensa, hänen rukouksensa vastattiin ihmeellisellä tavalla. Profeetta Almalla oli suuri halu huutaa parannusta kaikelle kansalle. Mutta hän tuli ymmärtämään, että hänen ei pitänyt toivoa sellaista pakottavaa voimaa, jota se edellytti, koska hän päätteli, että oikeamielinen Jumala suo ihmisille heidän halunsa mukaisesti, olipa se kuolemaksi tai elämäksi. Samalla tavalla Herra julistaa nykyajan ilmoituksessa, että hän tuomitsee kaikki ihmiset heidän tekoensa mukaan, heidän sydämensä halun mukaan. Olemmeko me todella valmistautuneet siihen, että iankaikkinen tuomarimme antaa tämän valtavan merkityksen sille, mitä me todella haluamme? Monissa pyhien kirjoitusten kohdissa sanotaan sitä, mitä me haluamme, etsimiseksi. Se, joka etsii minua varhain, löytää minut, eikä häntä hylätä. Tavoitelkaa vakaasti parhaita lahjoja. Se, joka etsii uutterasti, löytää. Lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Etsikää minua uutterasti, niin te löydätte minut. Pyytäkää, niin te saatte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Ei ole helppoa sovittaa halujamme niin, että antaisimme korkeimman sijan sille, mikä on iankaikkista. Meillä kaikilla on kiusauksena haluta neljää maailmallista asiaa, omaisuutta, mainetta, ylpeyttä ja valtaa. Voimme haluta näitä, mutta meidän ei pidä asettaa niitä korkeammalle sijalle tärkeysjärjestyksessämme. Ne, joiden suurimpana haluna on hankkia omaisuutta, lankeavat materialismin ansaan. He eivät ota varteen varoitusta, älä tavoittele rikkauksia, äläkä tämän maailman turhuuksia. Niiden, jotka haluavat mainetta ja valtaa, tulisi ottaa esimerkkiä urhoollisesta sotapäällikkö Moronista, joka ei palvellut saadakseen valtaa tai maailman kunniaa. Miten voimme kehittyä siinä, mitä haluamme? Harvat joutuvat sellaiseen kriisiin, joka kannusti Aaron Ralstonia, mutta hänen kokemuksensa sisältää arvokkaan opetuksen kehittymisestä haluamisessa. Kun Ralston oli retkellä syrjäisessä kanjonissa Etelä-Utahissa, 350 kilon painoinen kivi liikahti äkisti niin, että hänen oikea kätensä jäi loukkuun. 5 päivää hän kamppaili itsekseen päästäkseen vapaaksi. Kun hän oli antamaisillaan periksi ja valmis kuolemaan, hän sai näyn 3-vuotiaasta pojasta, joka juoksi häntä kohti ja jonka hän kaappasi syliin vasemmalla kädellään. Ralston käsitti sen näyksi tulevasta pojastaan ja vakuutukseksi siitä, että hän voisi vielä säilyä hengissä, ja keräsi rohkeutta ja ryhtyi äärimmäisiin toimiin pelastakseen henkensä ennen ennen voimensa uupumista. Hän katkaisi kiinni juuttuneen oikean käsivartensa kaksi luuta ja leikkasi sitten tuon käsivartensa irti monitoimityökalunsa veitsellä. Sitten hän kokosi voimansa ja käveli 8 kilometriä saadakseen apua. Millainen esimerkki kaiken ylittävän halun voimasta? Kun meillä on näkemys siitä, mitä meistä voi tulla, halumme ja voimamme toimia lisääntyvät valtavasti. Useimmat meistä eivät milloinkaan joudu sellaisen äärimmäisen kriisiin, mutta kaikki meistä kohtaavat mahdollisia ansoja, jotka estävät kehityksen kohti iankaikkista päämäärämme. Jos vanhurskaat halumme ovat riittävän voimakkaita, ne kannustavat meitä ponnistelemaan irti riippuvuuksista ja muista synnillisistä paineista ja tärkeysjärjestyksistä, jotka ovat iankaikkisen kehityksemme esteenä. Meidän tulee muistaa, että vanhurskaat halut eivät voi olla pinnallisia, hetken mielijohteesta syntyneitä tai lyhytkestoisia. Niiden täytyy lähteä sydämestä ja olla horjumattomia sekä pysyviä. Siten motivoituneina me tavoittelemme tuota profeetta Joseph Smithin kuvaamaa tilaa, jossa me olemme voittaneet pahan elämässämme ja kadottaneet kaiken halun tehdä syntiä. Se on hyvin henkilökohtainen päätös. Vanhin Neil A. Maxwell on sanonut, kun ihmisistä sanotaan, että he ovat menettäneet halun tehdä syntiä, he ja vain he yksin ovat tarkoituksellisesti päättäneet hävittää sellaiset väärät halut, olemalla halukkaita luopumaan kaikista synneistään voidakseen tuntea Jumalan. Niinpä, meistä tulee lopulta sellaisia, ja me saamme ihan kaikki suuressa sitä, mitä me hellittämättä pitkään haluamme. Niin tärkeää, kun onkin kadottaa kaikki halu tehdä syntiä, ihan kaikki sen elämään vaaditaan enemmän. Saavuttaaksemme ihan kaikki sen päämäärämme, me haluamme ominaisuuksia, jotka ihan kaikkisiksi olennoksi tulevilta vaaditaan, ja teemme työtä saadaksemme ne. Iankaikset olennot esimerkiksi antavat anteeksi kaikille, jotka ovat tehneet heille vääryyttä. He asettavat muiden hyvinvoinnin omansa edelle ja he rakastavat kaikkia Jumalan lapsia. Jos se tuntuu liian vaikealta, eikä se tosiaankaan ole helppoa kenellekään meistä, niin meidän pitää aloittaa halusta saada sellaisia ominaisuuksia ja pyytää rakastavalta taivaalliselta isältämme apua tunteidemme suhteen. Mormonin kirja opettaa meille, että meidän tulee rukoilla Isää koko sydämemme voimalla, että täyttyisimme tällä rakkaudella, jonka hän on suonut kaikille poikansa Jeesuksen Kristuksen tosiseuraajille. Päätän viimeisellä esimerkillä halusta, joka tulisi olla ylimpänä kaikille miehille ja naisille, niille, jotka ovat paraikaa naimisissa ja niille, jotka ovat naimattomia. Kaikkien tulisi haluta iankaikkista avioliittoa ja tehdä vakavasti työtä sen takaamiseksi. Niiden, joilla jo on temppeliavioliitto, tulee tehdä kaikki voitavansa sen varjelimiseksi. Naimattomien tulee haluta temppeliavioliitto ja pitää ponnistelua sen saavuttamiseksi etusijalla. Nuorten naimattomien tulee vastustaa sitä poliittisesti korrektia, mutta iankaikkisuuden näkökulmasta väärää käsitystä, joka häpäisee avioliiton ja lasten saamisen tärkeyttä. Naimattomat miehet, ajatelkaa haastetta, joka on tässä erään naimattoman sisaren kirjassa. Hän vetosi Jumalan vanhurskaiden tyttärien puolesta, jotka vilpittömästi etsivät kelvollista puolisoa. Miehet näyttävät kuitenkin olevan sokeita ja ymmällä sen suhteen, onko heillä velvollisuus etsiä näitä suurenmoisia, oivallisia taivaallisen isän tyttäriä ja seurustella heidän kanssaan sekä olla halukkaita tekemään pyhiä liittoja Herran huoneessa ja pitäen. Hän kirjoitti lopuksi, täällä on monia naimattomia myöhempien aikojen pyhiin kuuluvia miehiä, jotka menevät mielellään ulos pitämään hauskaa ja treffelejä hengailemaan, mutta joilla ei ole minkäänlaista halua sitoutua millään tavalla johonkuhun naisen. Olen varma, että jotkut innokkaasti etsivät nuoret miehet haluaisivat minun lisäävän, että on olemassa nuoria naisia, joiden halu joiden halu kelvollisen avioliittoon ja lasten saamiseen sijoittuu paljon sen halun alapuolella, joka heillä on uraa ja muuta kuolevaisuudessa saatavaa mainetta kohtaan. Sekä miehet että naiset tarvitsevat vanhurskasta halua, joka johtaa heidät iankaikkisen elämän. Muistakaamme, että halut sanelevat tärkeysjärjestyksemme. Tärkeysjärjestyksemme muovaa valintamme, ja valinnat määräävät tekomme. Lisäksi juuri tekomme ja halumme saavat meidät tulemaan joksikin. Olipa se tosi ystäväksi, lahjakkaaksi opettajaksi tai ihmiseksi, joka on osoittautunut kelvolliseksi iankaikkisen elämän. Todistan Jeesuksesta Kristuksesta, jonka rakkaus, jonka opetukset ja jonka sovitus tekevät se kaiken mahdolliseksi. Rukoilen, että me ennen kaikkea haluamme tulla hänen kaltaisikseen niin, että me jonakin päivänä voimme palata hänen luokseen ja saada hänen ilonsa täyteyden. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, brethren. We remind the brethren of the general priesthood meeting, which will commence.
Kiitos, veljet. Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Valtakunnallinen tabernaakkelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10.00 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Ilmaisemme kiitollisuutemme BYU Idahon sekakuorolle kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä iltapäivänä, ja niille, jotka ovat puhuneet meille tässä konferenssikokouksessa. Vanhin M. Russell Ballard 12 apostolin koorumista on viimeinen puhujamme tässä kokouksessa. Vanhin Ballardin puheen jälkeen kuoro laulaa loppulaulumme Let Zion in her beauty rise.
Brothers and sisters, I hope you.
Veljet ja sisaret, toivon, että ne teistä, jotka ovat käymässä Salt Lake Cityssä, käyttävät hyväkseen tilaisuutta nauttia Suolajärven temppeliä ympäröivien kauniiden kevätkukkien väreistä ja tuoksuista. Kevät tuo mukanaan valoa ja elämää, muistuttaen meitä vuoden aikojen kierrossa lunastajamme Jeesuksen Kristuksen elämästä, uhrista ja ylösnousemuksesta. Sillä kaikki todistaa hänestä. Tätä kevään kaunista näkymää ja sen toivon vertauskuvallisuutta vastassa on epävarmuuden, monimutkaisuuden ja hämmennyksen maailma. Jokapäiväisen elämän vaatimukset, koulutus, työ, lasten kasvattaminen, kirkon hallinto ja tehtävät, maailmalliset toimet ja jopa odottamattoman sairauden tai murhenäytelmän tuoma tuska ja murhe voivat uuvuttaa meidät. Kuinka me voimme vapautua tästä haasteiden ja epävarmuuden sotkuisesta verkosta, löytääksemme mielen rauhaa ja onnea? Joskus olemme kuin se nuori bostonilainen kauppias, joka kertoman mukaan tempautui vuonna 1849 Kalifornian kultaryntäyksen herättämään innostukseen. Hän myi kaiken omaisuutensa etsiäkseen onnean Kalifornian joista, joiden kerrottiin olevan täynnä niin suuria kultakimpaleita, että niitä pystyi tuskin kantamaan. Loputon päivä toisensa jälkeen nuorukainen upotti vaskolinsa jokeen ja nosti sen sieltä tyhjänä. Ainoaksi palkakseen hän sai kasvavan kasan kiviä. Lannistuneena ja köyhtyneenä hän oli valmis antamaan periksi, kunnes eräänä päivänä eräs vanha kokenut kullanetsijä sanoi hänelle, sinulle on kertynyt tuohon melkoinen kivikasa poikaseni. Nuori mies vastasi, ei täällä ole kultaa, aion lähteä takaisin kotiin. Vanha kullankaivaja käveli kivikasan luo ja sanoi, kyllä täällä kultaa on. Sinun täytyy vain tietää, mistä sitä löytyy. Hän nosti käsinsä kaksi kiveä ja löi ne yhteen. Toinen kivistä halkesi paljastaen useita kultahippuja, jotka sädehtivät auringossa. Nuorukainen huomasi kullanetsijän vyötäisille kiinnitetyn pullean nahkapussin ja sanoi, minä etsin sellaisia kimpaleita, kun sinulla on pussissasi, enkä vain pikkuisia hippuja. Vanha kullankaivaja ojensi pussiaan kohti nuorukaista, joka kurkisti sen sisään, odottaen näkemänsä monia suuria kimpaleita. Hän ällistyi nähdessään, että pussi oli täynnä tuhansia kultahippuja. Vanha kullankaivaja sanoi, poika, minusta näyttää siltä, että sinulla on niin kiire etsiä suuria kimpaleita, että et huomaa täyttää pussiasi näillä arvokkailla kultahipuilla. Näiden pikkuisten hippujen kärsivällinen kokoaminen on tuottanut minulle paljon varallisuutta. Tämä kertomus havainnollistaa sitä hengellistä totuutta, jonka Alma opetti pojalleen Helamanille. Pienillä ja yksinkertaisilla asioilla saadaan suuria aikaan, ja hyvin pienin keinoin Herra toteuttaa monien sielujen pelastuksen. Veljet ja sisaret, Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on yksinkertainen, huolimatta siitä, kuinka kovasti yritämmekin tehdä sitä monimutkaisen. Samalla tavoin meidän tulee pyrkiä pitämään elämämme yksinkertaisena, vapaana epäolennaisista vaikutuksista ja keskittyneenä niihin asioihin, joilla on eniten merkitystä. Mitä ovat ne kallisarvoiset yksinkertaiset evankeliumin asiat, jotka tuovat selkeyttä ja tarkoitusta elämäämme? Mitä ovat ne evankeliumin kultahiput, joiden kärsivällinen kokoaminen elämämme aikana palkitsee meidät kaikkein suurimmalla aarteella, kallisarvoisella iankaikkisen elämän lahjalla? Uskon, että yksi yksinkertainen, mutta syvällinen, jopa ylevä periaate kattaa koko Jeesuksen Kristuksen evankeliumin. Jos me omaksumme tämän periaatteen koko sydämestämme ja teemme sitä elämämme keskipisteen, se puhdistaa ja pyhittää meidät niin, että me voimme jälleen kerran elää Jumalan luona. Vapahtaja puhui tästä periaatteesta, kun hän vastasi fariseukselle, joka kysyi, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Vasta silloin, kun me rakastamme Jumalaa ja Kristusta koko sydämestämme, sielustamme ja mielestämme, me kykenemme osoittamaan tätä rakkautta lähimmäisillemme ystävällisillä ja palvelevilla teoilla, siten kuin vapahtaja rakastaisi ja palvelisi kaikkia meitä, jos hän olisi nyt keskuudessamme. Kun tämä Kristuksen puhdas rakkaus verhoaa meidät, me ajattelemme, tunnemme ja toimimme enemmän niin kuin taivaallinen Isä ja Jeesus ajattelisivat, tuntisivat ja toimisivat. Motivaatiomme ja sydämellinen halumme on samankaltainen kuin vapahtajan. Hän ilmaisi tämän halun apostoleilleen ristiinnaulitsemisensa aattona. Hän sanoi, minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Vapahtajan kuvaama rakkaus on aktiivista rakkautta. Se ei ilmene suurin ja sankarillisin teoin, vaan pikemminkin yksinkertaisin, ystävällisin ja palvelevin teoin. On lukemattomia tapoja ja tilanteita, joissa me voimme palvella ja rakastaa muita. Saan ehdottaa vain muutamaa. Ensiksi, rakkaus alkaa kotona. Kaikkein tärkein periaate, minkä tulee vallita jokaisessa kodissa, on kultaisen säännön noudattaminen. Herran kehotus, että kaikki, minkä tahdotte ihmisen tekevän teille, tehkää se heille. Kuvitelkaa hetki, miltä teistä tuntuisi, jos te olisitte se, joka saa osakseen ajattelemattomia sanoja tai tekoja. Opettakaamme esimerkillämme perheemme jäseniä rakastamaan toisiaan. Toinen paikka, jossa meillä on runsaasti tilaisuuksia palvella, on kirkko. Seurakuntemme tulee olla paikkoja, joissa kultainen sääntö ohjaa aina sanojamme ja tekojamme toinen toistamme kohtaan. Kohtelemalla toisemme ystävällisesti, puhumalla tuen ja rohkaisun sanoja ja olemalla ymmärtäväisiä toistemme tarpeita kohtaan, me voimme osaltamme luoda rakkautta osoittavaa ykseyttä seurakuntalaisten keskuudessa. Siellä, missä on rakkautta, ei ole sijaa juoruiluille tai epäystävällisille sanoille. Niin aikuiset kuin nuoret seurakuntalaiset voivat tehdä yhdessä merkityksellistä palvelutyötä muiden elämän siunaukseksi. Vasta 2 viikkoa sitten Etelä-Amerikan luoteisen vyöhykkeen johtaja Vanhin Nash raportoi, että lähettämällä hengessä voimakkaita hengessä heikkojen luo, he ovat pelastamassa satoja vähemmän aktiivisia aikuisia ja nuoria. Rakkauden ja palvelemisen ansiosta nämä ovat yksi kerrallaan palaamassa. Nämä ystävälliset teot luovat lujan ja kestävän siteen kaikkien mukana olevien välille, niin auttajien kuin autettavienkin. Todella monet kallisarvoiset muistot keskittyvät sellaisen palvelemisen ympärille. Kun ajattelen monia vuosiani kirkon johtotehtävissä, jotkin syvällisimmistä muistoista ne ovat tilanteista, jolloin olen yhdessä muiden seurakuntalaisten kanssa auttanut jotakuta. Muistan esimerkiksi sen, kun piispana ollessani tein töitä muutamien aktiivisten seurakuntalaistemme kanssa ja siivosimme säilörehumontun vaaran huoltotyömaatilalla. Se ei ollut miellyttävä tehtävä. Erästä vähemmän aktiivista veljeä, joka ei ollut käynyt kirkossa moniin vuosiin, kutsuttiin tulemaan mukaamme. Koska hän tunsi kanssamme rakkautta ja toveruutta työskennellessämme ja jutellessamme siinä haisevassa säilörehumontussa, hän tuli takaisin kirkkoon, ja myöhemmin hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa sinetöitiin yhteen temppelissä. Palvelemisessa syntynyt toveruutemme on siunannut hänen lapsiaan, lastenlapsia ja nyt hänen lastenlastensa lapsia. Monet heistä ovat palvelleet lähetystyössä, solmineet temppeliavioliiton ja kasvattavat iankaikkisia perheitä. Suurta työtä, joka saatiin yksinkertaisella teolla, pienellä kultahipulla. Kolmas alue, jolla voimme palvella, on kotipaikkakuntamme. Voimme ilmaista aidon rakkautemme ja huolenpitomme ojentamalla auttavan kätemme niille, jotka tarvitsevat apuamme. Monet teistä ovat pukeneet ylleen Helping Hands-paidan ja tehneet uupumatta työtä, lievittääkseen kärsimystä ja kohentaakseen kotipaikkakuntaansa. Nuoret naimattomat aikuiset Sendainvaarnassa Japanissa ovat palvelleet äskettäin korvaamattomalla tavalla, etsiessään kirkon jäseniä tuhoisan maanjäristyksen ja tsunamin jälkimainingeissa. Palvella voi lukemattomin tavoin. Olemalla vilpittömän ystävällisiä palvelemalla me voimme ystävystyä niiden kanssa, joita palvelemme. Tällaisen ystävyyden avulla he ymmärtävät paremmin omistautumistamme evankeliumille ja haluavat tietää enemmän kirkosta. Hyvä ystäväni Vanhin Joseph Worthlin puhui tämän periaatteen voimasta sanoissaan. Ystävällisyys on olennainen osa suuruutta. Se on avain, joka avaa ovia ja tekee ystäviä. Se pehmittää sydämiä ja muokkaa ihmissuhteita, jotka voivat kestää koko eliniän. Yksi tapa, jolla voimme palvella taivaallisen isän lapsia, on lähetystyö, paitsi kokonaikaisina lähetyssaarnaina, myös ystävinä ja naapureina. Kirkko ei tulevaisuudessa kasva vain koputtelemalla vieraiden ihmisten oviin. Kirkko kasvaa, kun jäsenet yhdessä lähetyssaarnaajiemme kanssa ja täynnä Jumalan ja Kristuksen rakkautta huomaavat nuo tarpeet rakastavan palvelemisen hengessä ja vastaavat niihin. Kun teemme niin, veljet ja sisaret, sydämeltään rehelliset, tuntevat vilpittömyytemme ja rakkautemme. Monet haluavat tietää enemmän meistä. Silloin ja vain silloin kirkko laajenee ja täyttää koko maailman. Lähetyssaarnaajat yksin eivät voi suoriutua siitä, vaan siihen tarvitaan jokaisen jäsenen kiinnostusta ja palvelutyötä. Kaikessa palvelemisessamme meidän pitää olla herkkiä Pyhän Hengen kehotuksille. Vieno hiljainen ääni kertoo meille, kuka tarvitsee apuamme ja mitä me voimme tehdä auttaaksemme häntä. Presidentti Spencer V. Kimball on sanonut, on tärkeää, että me palvelemme toinen toistamme valtakunnassa. Hyvin usein meidän palveluksemme ovat yksinkertaisia kannustuksen sanoja tai apua arkisissa asioissa, mutta mitä suuremmoisia seurauksia voikaan olla pienillä, mutta tarkoituksellisilla teoilla. Ja presidentti Thomas S. Monson on neuvonut, muilla on aina tarpeita, ja jokainen meistä voi tehdä jotakin auttaakseen jotakuta. ellemme kadota itseämme palvelemalla muita, omalla elämällämme on vain vähän tarkoitusta. Veljet ja sisaret, saanen tähdentää uudelleen, että taivaallisen isän ja hänen rakkaan poikansa tärkein ominaisuus, jota meidän pitäisi haluta ja pyrkiä saamaan sisimpäämme, on Kristuksen puhtaan rakkauden lahja. Tästä lahjasta kumpuaa kykymme rakastaa ja palvella muita, kuten vapahtaja teki. Profeetta Mormon opetti meille tämän lahjan äärimmäistä tärkeyttä ja kertoi meille, kuinka me voimme sen saada. Rukoilkaa siis, rakkaat veljeni, isää koko sydämen voimalla, että täyttyisitte tällä rakkaudella, jonka hän on suonut kaikille poikansa Jeesuksen Kristuksen tosiseuraajille, että teistä tulisi Jumalan lapsia, että me hänen ilmestyessään olisimme hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on, että meillä olisi tämä toivo, että meidät puhdistettaisiin niin kuin hän on puhdas. Pienillä ja yksinkertaisilla asioilla saadaan suuria aikaan. Pienten kultahippujen tavoin, joista karttuu aikanaan suuri aarre, pienet ja yksinkertaiset ystävällisyyden ja palvelemisen tekomme karttuvat elämäksi, joka täyttyy taivaallisen isämme rakkaudella. Omistautumisella Herran Jeesuksen Kristuksen työhön sekä rauhan ja ilon tunteella joka kerta, kun autamme toisiamme. Lähestyessämme pääsiäisen aikaa, osoittakaamme rakkautemme ja kiitollisuutemme vapahtajan sovitusuhrista, palvelemalla yksinkertaisin ja rakastavin tavoin veljiämme ja sisariamme kotona, kirkossa ja kotipaikakunnallamme. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our heavenly Father, we're grateful to live.
Taivaallinen Isämme, olemme kiitollisia päivästä. Kun voimme tietää, että olemme todella sinun lapsiasi. Olemme kiitollisia niin paljon meitä vaaditaan. Olemme kiitollisia, että meitä opetettiin tänään ja saimme hengestäsi. Haluamme olla enemmän sinun ja poikasi kaltaisia. Haluamme valmistautua tapaamaan sinut ja poikasi. Rukoilemme, että me kutsumme ja kuulisimme ne viestintä tässä konferenssissa meille opetettiin. Tätä korokkeelta tänään. Rukoilemme, että siunaisit kaikkia niitä, jotka kärsivät. Lähettäisit heille rauhaa ja ymmärrystä. Rukoilemme jälleen, että sydämemme olisivat valmiit. Sinun poikasi Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 100.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti BYU Idahon yhdistetty kuoro.
This broadcast has been furnished as a
Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.